este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 26 aprilie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi va fi zi frumoasă cu cer variabil și o maximă de plus 23 de grade. De vorbă cu experta Angela Grămadă despre relația cu Ucraina după alegerea lui Volodymyr Zelensky președinte la Kiev. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul conservator român Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Inspectoratul General al Poliției spune că va mobiliza 4.000 de polițiști și carabinieri pentru asigurarea ordinii în timpul sărbătorilor pascale. La fiecare biserică vor fi arondați câte 2 polițiști. Numeroși carabinieri vor păzi traseul de la aeroport până în centrul capitalei, pe unde preoții Mitropoliei Moldovei vor aduce focul haric de la Ierusalim. Autoritățile n-au precizat însă ce cheltuiel va suporta bugetul din cauza acestor măsuri. Lidera socialiștilor Zinaida Greceanu a spus la o întrevedere cu ambasadorul european la Chișinău, Peter Mihalco, că Republica Moldova are nevoie acută de restabilirea cooperării financiare și economice cu partenerii externi. Președinta partidului cu cei mai mulți deputați după alegerile din 24 februarie a mai repetat că socialiștii vor să participe la crearea unei majorități stabile și a unui guvern funcțional. Miercuri ei au refuzat să meargă la noi discuții cu blocul pro-european acum, care nu vrea să facă alianță cu socialiștii, dar le cer votul pentru legi anti-oligarhice și un guvern minoritar. Parlamentul Ucrainei a aprobat ieri o lege pentru a asigura în practică folosirea limbii ucrainene ca limbă de stat. Funcționarii publici vor da examene la cunoașterea limbii de stat, sunt prevăzute cote de folosire a limbilor în mass media, iar respectarea legislației va fi verificată de inspectori lingvistici. Noua lege a fost criticată aspru de Moscova, care o consideră îndreptată împotriva limbii ruse. La Beijing începe astăzi un summit internațional de 2 zile, consacrat inițiativei Chinei de investiții în infrastructură peste hotare, cunoscută și ca noul drum al mătăsii. Unii critici occidentali spun că inițiativa ar fi pe termen lung păguboasă pentru țările partenere, care vor acumula deficite mari la bugetele de stat, permițând în același timp sporirea influenței Chinei în Europa. În ajun, ministrul chinez de finanțe Liu Kun a căutat să estompeze aceste critici, spunând că țara sa va înființa un cadru de prevenire și rezolvare a riscurilor îndatorării.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi va fi vreme frumoasă cu cer variabil. În cursul zilei se așteaptă plus 18 grade în nord, plus 21 de grade în zona de centru și la Chișinău și plus 23 de grade în sud. Sâmbătă și duminică va fi cu câteva grade mai cald.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. La Chișinău, Curtea Constituțională decide astăzi dacă Parlamentul este în drept să modifice sistemul electoral la intervale de timp mai mici decât un mandat de plin al legislativului și dacă pot fi organizate alegeri parlamentare anticipate în baza unui alt sistem electoral decât cel folosit la alegerile parlamentare ordinare. Uniunea Cernobâl din Moldova, o asociație neguvernamentală, organizează un marș la împlinirea a 33 de ani de la catastrofa nucleară. Ministerul Economiei și Infrastructurii semnează contractele de finanțare nerambursabilă cu 65 de beneficiari ai programului PARE 1 plus 1. Câteva repere din agenda internațională prezentate de agenția Reuters. La Beijing, numeroși lideri internaționali participă la un forum despre inițiativa de $1 trilion a Chinei pentru construcția de drumuri, căi ferate, porturi și conducte energetice care se lege de alte regiuni ale Asiei, de Europa și Africa. La Washington se află în vizită premierul japonez Shinzo Abe împreună cu soția sa Akie Abe, urmând să fie primiți la Casa Albă de președintele american Donald Trump și prima doamnă Melania. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Proprietății Intelectuale.
Interviul emisiunii.
După victoria actorului Volodymyr Zelensky în alegerile prezidențiale din Ucraina, Ucrainenii și țările străine așteaptă să vadă ce fel de președinte va fi și ce politici va promova. Ce așteptări ar putea să existe la Chișinău? Valentina Ursu a discutat cu Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale.
Ce a câștigat Ucraina alegându-l în fruntea țării pe domnul Zelenski ca și președinte?
Câștigurile sunt cumva efemere în perioada dată, dar Ucraina și-a câștigat cumva propriul drept la a-și sancționa elita politică. Rând pe rând au fost scoși din turul întâi politicieni cu foarte multă experiență în aceste alegeri, Iulia Timoșenko sau Oleg Leașco, care nu este de ieri de astăzi în politica de la Kiev, plus alții politicieni care sunt oarecum proruși prin ceea ce fac sau prin ceea ce nu fac mai degrabă. Preferă să nu implementeze politici publice, preferă să nu facă nicio schimbare din interior.
Și acum contează dacă va reuși noul lider de la Kiev să îmbunătățească relația cu Rusia sau dacă va reuși să apropie și mai mult Ucraina de structurile euroatlantice.
Eu cred că cea de-a doua opțiune este mai importantă sau este o prioritate pentru domnul Zelenski, pentru că el nu a fost ales ca să soluționeze conflictul din estul Ucrainei, pentru că lumea înțelege că nu se va întâmpla acest lucru foarte curând. Totuși, votul pe care l-a primit domnul Zelenski, revenim, este un vot de sancțiune, este un vot prin care cetățenii au arătat care este nevoia lor reală. Iar nevoia lor reală este de a schimba sistemul politic, 1. 2. De a implementa reforme economice și reforme anticorupție.
Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a fost printre primii care i-a trimis un mesaj de felicitare domnului Zelenski. Credeți că va reuși să îmbunătățească relația Moldova-Ucraina după o perioadă de suspans când domnul Poroșenko practic nici nu a vrut să discute cu Igor Dodon?
Domnul Dodon nu îi înțelege pe vecini, în sensul în care nu te joci cu ei cu asemenea lucruri care pentru ucraineni au devenit foarte importante în ultima perioadă. Integritate teritorială, suveranitate. Nu cred că vor accepta prea curând să existe o întrevedere între domnul Dodon și domnul Zelenski. Asta se referă în primul rând la partea sentimentală, emoțională și faptul că ucrainenii trec prin aceste operațiuni militare și agresiune externă. În al doilea rând, nu cred că prioritatea domnului Zelenski va fi să se întâlnească cu vreunul dintre vecinii săi din imediat.
Contează unde va face prima vizită?
Contează și deja a primit câteva invitații. Doamna Merkel l-a invitat, președintele Poloniei l-a invitat. Contează foarte mult pentru că transmiți niște mesaje și practic susții o anumită direcție de politică externă.
Și domnul Zelenski, ca și șef de stat ucrainean, nu va fi preocupat inclusiv de ce se întâmplă la hotarul Ucrainei? Existând acest conflict transnistrian?
Domnul Zelenski va fi preocupat de problema transnistriană în măsura în care vor fi preocupați consilierii săi de această problemă și dacă ei vor înțelege cât este de importantă Transnistria pentru siguranța națională a Ucrainei, adică pentru fortificarea frontierei dinspre sud-est. Dacă acei consilieri pe care i-are în echipa sa nu vor înțelege acest lucru, atunci eu nu văd o întâlnire bilaterală apropiată la cel mai înalt nivel. Noi vom continua să colaborăm pe partea executivă, parlamentară, pentru că avem și acea inițiativă trilaterală Moldova-Ucraina-Georgia care a fost lansată anul trecut și care poate fi o platformă bună pentru a continua un dialog consistent pe ceea ce înseamnă soluționarea conflictelor în spațiul acesta. Mai mult de atât, această platformă are acces, cred eu, din modul în care am văzut că se desfășoară aceste întâlniri și cine participă la aceste întâlniri, la actori politici care contează în vest, care și-ar dori să existe mai multă stabilitate în zonă, iar stabilitatea poate să existe doar prin instituții puternice, democratice, printr-o atitudine responsabilă față de platformele de negociere a acestor dosare regionale. Deci, cred că vom continua să dialogăm, dar la nivel de executiv și la nivel de parlament.
Și ideea că pentru liderul democrat, cel care din 2016 aranjează toate treburile în cadrul guvernării, domnul Plahotniuc, odată cu plecarea lui Poroșenko din fruntea Ucrainei, pierde și el frâile aici?
Nu neapărat, pentru că Partidul Democrat din Republica Moldova are foarte mulți consilieri bine pregătiți și ei nu vor permite ca politica externă să fie acel instrument prin care se pot pierde frâie de gestiune a unor afaceri interne. Noi mai avem o problemă, noi avem o clasă politică care nu poate să facă față mai multor tipuri de provocări în același timp. Adică ori le ia pe rând, ori nu se descurcă cu niciuna, pentru că dacă vin din toate părțile anumite provocări sau amenințări, membrii opoziției sau chiar și alte formațiuni care au avut reprezentanți în Parlament, cumva păreau confuzi în fața a ceea ce se întâmplă în interiorul țării și întotdeauna au cedat. Și au cedat tocmai din cauza nepregătirii, din cauza faptului că nu înțeleg prea bine instrumentariul de care dispune o anumită formațiune politică atunci când este parte a guvernului sau este parte a Parlamentului sau are reprezentanți în alte instituții publice. Din punctul meu de vedere, problema nu e la domnul Poroșencu că a plecat. Problema o constituie cât de pregătiți sunt ceilalți actori politici din Republica Moldova.
Dar domnul Poroșencu a fost un sprijin pentru domnul Plahotniuc?
Eu cred că domnul Poroșencu a fost un sprijin pentru Ucraina, în primul rând, și el a convins Republica Moldova prin PDM, prin domnul Plahotniuc, că trebuie să existe un dialog și acest dialog este în beneficiul ambelor țări. Altfel, noi nu am fi asistat la acele puncte de frontiere comună, întărirea frontierii pe linia transnistreană, nu am fi asistat nici măcar la lansarea acelei dezbateri publice despre centralele de la Novodnestrovsk, pentru că nu era în interesul niciunei dintre părți ca să se discute această problemă ecologică în spațiu public. Nici media ucraineană, nici media din Republica Moldova nu prea știau nimic despre acest lucru și în momentul în care s-a descoperit că poate să fie o problemă de securitate națională, atunci nu s-a mai putut evita subiectul. Și includerea în agenda acestei probleme denotă faptul că există potențial de a dialoga cu Ucraina pe diferite dimensiuni, dar nu întotdeauna problema este la vecinii noștri, pentru că noi avem tendința de a-i blama pe ruși, de a-i blama pe ucraineni, de a-i blama pe români că nu acționează sau nu ne sunt suficient de buni avocați în cadrul unor formate de cooperare regională. Dar niciodată noi nu facem analiza propriului nostru potențial. De ce cetățeanul trebuie să se implice și cum poate să se implice cetățeanul? La urma urmei, beneficiarul acestor politici publice este cetățeanul. Iar noi încercăm cumva să-l scoatem din această ecuație și să sugerăm că e mai bine să tacă, e mai bine să stea acolo într-un colț și
că dușmanul e în afară.
Și dușmanul e în afară, de obicei e o mână invizibilă a cuiva care gestionează lucrurile din exterior.
Un fragment din interviul Valentinei Ursu cu Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale. Integral găsiți interviul pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul conservator român Traian Ungureanu.
Noul telefon Samsung e un aparat pliabil care se face dintr-o mișcare laptop. Și un eșec imediat. Aparatul se blochează sau o ia razna după 2-3 zile de folosire. Samsung a anunțat deja că amână lansarea globală și se pune pe reparații. Multă lume e dezamăgită de rateuri pentru că era gata să plătească $1,800. Știrea a provocat trepidația unui accident uman major. În același timp, guvernul britanic a anunțat că va permite companiei chineze Huawei să lucreze la noua rețea națională 5G. Avertismentele și sancțiunile care spun că Huawei e brațul tehno al guvernului chinez au fost ignorate. Dacă Huawei e ce se spune că e, britanicii vor fi spionați și controlați pe scară mare. Ambele știri țin afișul și spun că trăim condiționați de tehnologie într-o măsură necunoscută a altor epoci. Ne apropiem de punctul în care orice problemă tehnologică devine o problemă umană crucială. Captura e completă. Ce va urma e necunoscut și de nerecunoscut pentru o lume care trăiește în, prin și pentru sistemul tehno pe care l-a creat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!